Welcome to the Voice of America in Albania.
Ju flet zëri Amerikës, dëgjues së dashur, mi mbrëma nga studio jone e Washingtonit, unë jam Laura Konda. Fillojmë me lajmet. Më shumë se 20 vet në Serbi dhe Bosnjë-Hercegovinë kanë vdekur dhe mijëra të tjerë janë zhvendosur nga përmbytjet më të rënda që kanë goditur Ballkanin prej më shumë se një shekulli. Përpjekjet ndërkombëtare për dërgimin e ndihmave tashmë kanë filluar. Sot në Beograd mbritën aeroplan rus për transportimin e mallrave për të ndihmuar në operacionet e kërkim shpëtimi dhe shpërndarjen e ndihmave në Serbi, Kroaci dhe Bosnjë-Hercegovinë. Ekspertët paralajmërojnë se numri i të vdekurve do të rritet, ndërkohë që autoritetet po përballen me pasojat e rreshjeve të mëdha të shiut në rajonin e Evropës Qendrore dhe Jugore.
Zyrtarët thanë dje se pamjet nga ajri tregonin pothuajse 1/3 e Bosnjës, përfshirë shtëpi, rrugë dhe linja hekurudhore të mbuluara me ujë, duke prekur rreth 1 milion njerëz. Mira njerëz u vendosën nëpër shkolla dhe kazerma të ushtrisë pasi u evakuan nga shtëpitë e tyre në pjesët e vendit të goditura nga përmbytjet më të rënda në një shekull në këtë zonë. Shiu dhe vërshimet shkaktuan rrëshqitje të dhëut, përmbytën shtëpitë, rrugët dhe fshatrat e tërë. Disa fshatra rreth qytetit të Zenicës njoftohet se janë shkatruar plotësisht nga rrëshqitjet e dhëut dhe përmbytjet. Banorët janë evakuuar nga zonat e përmbytura me helikopter dhe janë strehuar në kazermat e ushtrisë në Zenicë. Shumë banorë si Zlata Ahmet Spahic kanë humbur shtëpitë e tyre të rindërtuara pas luftës së viteve 1990 në Bosnjë. Kam humbur çdo gjë, kam humbur shtëpinë në të cilën kam jetuar, çdo gjë është shkatëruar. Presidenti i Kryqit të Kuq Boshnjak është i shqetësuar se nuk do të ketë mjaft vulletar dhe ndihma për të ndihmuar njerëzit e prekur nga përmbytjet. Njerëz nga të gjitha anët na kanë telefonuar për të ofruar ndihmë. Shpresoj që kjo të vazhdojë në dy ditët e ardhshme kur njerëzit në zonat e prekura vërtet do të kenë nevojë për ndihmë. Shpresoj që do të jetë reagimi i dur ndaj kësaj tragjedie. Më shumë se 16.000 njerëz janë evakuar nga rajonet e prekura nga përmbytjet në Serbi gjatë 3 ditëve të fundit. Shumica e tyre janë vendosur nëpër shkolla dhe salla sporti. Ne në qendër të Obrenovacit menduam se e kishim mjaft keq sepse nuk kishim parë gjendjen në pjesët e tjera të qytetit. Vetëm atëherë kur evakuam arritëm të shihnim sasinë e ujit në pjesët e tjera të qytetit dhe kuptuam se ne ishim me fat. Punëtorët e termocentralit Nikola Tesla në Obrenovac u evakuan sot, ndërkohë që përmbytjet në rajon kërcënojnë stacionin më të madh të prodhimit të energjisë elektrike në Serbi. Autoritetet thonë se 25 njerëz kanë vdekur nga përmbytjet dhe paralajmëruan se numri i viktimave mund të rritet. 10 mijëra shtëpi kanë mbetur pa energji elektrike dhe ujë të pishëm.
Biznesmeni miliarder Petro Poroshenko duket se është kandidati kryesor që mund ta fitojë raundin e parë të zgjedhjeve presidenciale në Ukrainë të dielën e ardhshme. Anketat parazgjedhore tregojnë se 48-vjeçari Poroshenko, i njohur si mbreti i çokoladës, nga që ka në pronësi disa dyqane ëmbëlsirash, kryeson ndjeshëm garon me 18 kandidatë të tjerë, mes të cilëve është edhe ish-kryeministra Julia Timoshenko. Ajo ishte në burg pas dënimit për abuzim me detyrën, kur në pushtet ishte ish-presidenti Viktor Janukovic, por u lirua nga burgu pasi ai u largua nga vendi për në Rusi, kur filluan protestat antiqeveritare në Kiev. Poroshenko ka qenë ministri i jashtëm dhe ministri i ekonomisë në administratat të mëparshme, me së cilave edhe ajo e zotit Janukovic, që gëzonte mbështetjen e Moskës. Por zoti Poroshenko u bë financues i kryesor i protestave kundër zotit Janukovic dhe ka premtuar se do t'i përmirësojë marrëdhëniet e vendit me Rusinë. VOA News. Jeni duke dëgjuar zërin e Amerikës, vazhdojmë me disa lajme të tjera. Policia në Turqi ka ndaluar 24 persona me styre 9 ekzekutiv miniere në kuadrin e një hetimi që ka filluar lidhur me tragjedinë që ndodhi të martën e kaluar në një minier në perëndim të vendit. Operacionet e shpëtimit përfunduan sot pas nxjerrjes së trupave të dy punonjësve të fundit, duke e çuar në 301 vet numrin e të vdekurve. 10 prokurorë janë caktuar të hetojnë shkakun e shpërthimit në minier. Fatkeqësia ndodhi të martën e kaluar pasi një shpërthim i vogël shkaktoi zjarr në minierën e qymërgurit në qytetin Soma. Në kohën e shpërthimit, nën tokë ndodheshin rreth 800 minator. Shumë prej viktimave mendohet të kenë vdekur për shkak të helmimit nga gazi karbonik dhe nga asfiksia. Një raport paraprak për aksidentin, i siguruar nga gazeta turke Milliyet, tregonte se në Minier ka patur disa shkelje të rregullave të sigurisë, si mungesa e detektorëve të dioksidit të karbonit dhe tavanët prej druri në vend të atyre prej metali. Ky aksident shkaktoi protesta në mbar Turqin, ku pjesëmarrësit i akuzuan qeverinë dhe pronarët e minierave për neglizhimin e kushteve të sigurisë në miniera. Zyrtarët e minierës i kanë mohuar këto thënje. Në një njoftim të rrallë në publik, Korea e Veriut i kërkoi falje familjeve të viktimave pas rrëzimit të një pallati në kryeqytetin e vendit Pyongyang. Agjencia zyrtare koreano-veriore e lajmeve njoftoi sot se në ndërtesën 23 katëshe, ndërtimi i së cilës nuk ishte përfunduar, jetonin 100 familje. Pallati u rrëzua të martën. Njoftimi nuk jepte ndonjë shifër për viktimat apo ndonjë hollësi për rrëzimin e ndërtesës, vetëm se thuhej se ndërtimi nuk ishte bërë siç duhet dhe se kontrolli i saj nga teknikët ishte bërë në mënyrë të papërgjegjshme. Një zyrtar koreano-jugor i paidentifikuar tha se në Korenë e Veriut është diçka e zakonshme që familje të hynë nëpër apartamente para përfundimit të plotë të ndërtimit. Ai tha se në këtë aksident mund të jenë vrarë qindra njerëz. Votuesit në një referendum që u mbajt sot në Zvicër e kanë hedhur poshtë me shumicë dërmuese pagën minimale më të lartë në botë, 25 dollar në orë. Rezultatet përfundimtare treguan se 2/3 e votuesve ishin kundër përsaktimit të pagës minimale. Këshilli federal që drejton Zvicrën e mirëpriti rezultatin e referendumit për planin e pagës minimale që kërkohej nga sindikatat. Zyrtarët e qeverisë thanë se nëse do të miratohej, plani do t'i detyronte bizneset të pushonin punëtorët nga puna. Kritikët thanë se plani për pagën minimale do të dëmtonte konkurrencën në vend dhe do të sillte paksimin e vendeve të punës, duke i dëmtuar punonjësit më të varfër në vend që ata të ndihmoheshin. Zvicra është një nga vendet e botës me koston më të lartë të jetesës dhe sindikatat kërkonin përmes votimit të sotëm të vendosej një pagë minimale e cila do të ishte 53.000 dollar në vit. Paga mesatare në vendin Alpin është 77.000 dollar në vit, por ajo përsaktohet nga kontrata individuale të punës ose nga marrëveshjet e arritura kolektivisht. Ky ishte referendumi i tretë në 18 muajt e fundit në Zvicër që lidhet me shtimin e hendekut mes të pasurve dhe të varfërve. Më parë votuesit arritën që të vendosen kufizime ndaj bonuseve për ekzekutivët e korporatave, por i hodhën poshtë kontrollet që do t'i kufizonin pagat e tyre në jo më shumë të 12 herë më tepër se punonjësit më pak të paguar. Dham lajmet ju flet Zëri Amerikës. Një numër jo i vogël familjesh në Shqipëri jetojnë në varfëri ekstreme ndaj shërbimeve sociale ka nisur një formë të re ndihme për njerëzit në rrezik. Brenda pak muajsh, kjo ndihme veçantë ju dërguar rreth 320 familjeve të varfra, ndërkohë që edhe pushteti vendor po përfshihet në këtë nismë të re. Korrespondenti ynë Liliana Golli vizitoi një nga këto familje të varfra dhe përgatiti këtë material nga Tirana.
Kur bë deti Kosta, fukurahet i humbi Luka, tha.
Ti ku pranë shinave të trenit që ndajnë laprakën me kamzën në periferi të kryeqytetit shqiptar, jeton Agim Rapullari me dy fëmijë të tij. Në atë zonë ka mira njerëz që jetojnë në vështirësi, por Agimi është më ngushtë nga të tjerët. Ai jeton vetëm në një dhomë së bashku me dy fëmijët e tij shkollar, djali në klasën e parë dhe vajza në klasën e pestë.
Mos bëjmë dokumentat për një banesë sociale nëse do jetë e mundur që ta paguajmë një mini kredit të vogël gjatë nëse në punësim ose në gjë diçka e tillë. Nuk e di, po më duket shumë malore.
Agimi është pa punë, pa shtëpi dhe pa pasurinë më të vogël për të mbrojtur fëmijët e vet. Qendra Arsis i pagoi qira në një dhomë për disa muaj, ndërsa shërbimi social shtetëror ndihmon me nevoja të tjera.
Ndihma është e gjithanshme, sidomos morale, materiale dhe sidomos e kundrejt fëmijëve psikologjike, kur i thon.
Agimi është vetëm njëri nga disa qindra qytetarë të tjerë në kushte emergjence që po ndihmon shërbimin social shtetëror. Në pak muaj është ofruar mbrojtje dhe përkujtesje për 320 fëmijë, burra dhe gra në situata rreziku pikërisht në zonat ku ata jetojnë.
Janë nxitur disa statistika që tregojnë paraprakisht rreth 120 familje, të cilat janë menaxhuar në këtë formë, duke ofruar shërbimin aty ku ato jetojnë, nëpërmjet paketave ndihmave të ndryshme, si dhe në ofrimin e disa apartamenteve, mund të themi, të mbuluara me një qira modeste, me një periudhë të shkurtër kohore derisa familjet të riaftoson dhe të jenë të afta për të pushin në jetën komunitare.
Shërbimi social shtetëror po zbaton një model të ri për menaxhim rasti në ndihmë emergjente dhe shërbime alternative, ndërsa 164 fëmijë në situatë rreziku, kryesisht në Berat, Shkodër dhe Gjirokastër, janë marrë në përkujdesje nga shërbimi social shtetëror, ku përfshihen edhe fëmijët e komunitetit rom dhe egjiptas.
Ne po përpiqemi që të ndërtojmë një modelin e shërbimeve, të cilat mbajnë në konsiderat nevojat imediate të qytetarëve apo të grupeve të cilat janë më vulnerabël, dhe për t'i menaxhuar këto raste përpiqemi të bashkëpunojmë gjithmonë me njësitë e qeverisjes vendore, me autoritete të tjera të cilat duhet të ofrojnë shërbime, po pse jo edhe përmes bashkëpunimit me organizata jo qeveritare.
Nga 27 institucione për kujdesin në Shqipëri, 17 prej tyre i kanë kaluar në administrim pushtetit vendor, por ky nuk ndan nga buxheti vet asnjë fond për kujdesin shoqëror, duke pritur gjithçka nga kryeqyteti. Drejtoresha e shërbimit social shtetëror, Leva Bisha, thotë se krahas ndihmave ekonomike tradicionale dhe aftësitë e kufizuara po fëmijët e braktisur, si vjet janë futur edhe ndihmat emergjente si një rrugë re për të gjendur njerëzve pranë së bashku me pushtetin vendor.
Reforma e shërbimeve sociale do të adresoj këtë lloj problematike, dhe në planet e reformës hyn pikërisht edhe modelimi i shërbimeve komunitare, në mënyrë që të paktën në vijim të kemi njësi vendore të cilat të planifikojnë buxhete respektive për të ngritur këtë lloj shërbimesh dhe për të vijuar edhe për të mbajtur këto shërbime.
Studimet tregojnë se vetëm 30% e fondeve kundër varfërisë shkojnë vërtet në ndihmë të familjeve ekstremisht të varfra. Deri tani janë 11.000 familje që kanë marrë pa të drejtë ndihmë ekonomike nga pushteti vendor, si gjoja familje të varfra. Pushteti vendor, pojnë sociologët, duhet të ulë abuzimet me ndarjen e ndihmës sociale për njerëz me biznese dhe të shtojnë fondet për qytetarët vërtet të varfër. Një sfidë më vete mbetet pastrimi i listave të varfërisë nga spekulantët dhe dërgimi ndihmave sa më sakt tek të varfrit. Për Zërin Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.
Në Kosovë, përfaqësues e organizatave jo qeveritare thonë se mbrojtja e të drejtave të fëmijëve ende mbetet sfidë. Ato thonë se kujdesi për fëmijët në përgjithësi është një nivel të ulët dhe bëjnë thirrje që të shtohet kujdesi për fëmijët në nevojë, integrimin e tyre në shoqëri. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu.
Përfaqësueset e organizatave jo qeveritare thonë se mbrojtja të drejtave të fëmijëve ende mbetet sfidë për Kosovën. Ato thonë se gjendje më e vështirë është për fëmijët në nevojë që ende përballen me vështirësi të shumta, ndërsa nuk kanë qasje të dorë dhe cilësore në shërbimet e ofruara nga institucionet. Donjet Kelmendi nga Koalicioni Organizatave Jo Qeveritare për mbrojtjen e fëmijëve në Kosovë në një bisedë me Zërin e Amerikës, thotë se gjatë vitit të kaluar është regjistruar një numër i madh i fëmijëve pa përkujdesje prindërore.
Fëmijë pa përkujdes prindëror, domethënë gjatë 2013-s, kanë qenë domethënë rreth 1200 fëmijë, ku prej tyre 52 fëmijë domethënë kanë qenë fëmijë të braktisur. Të gjithë domethënë këta fëmijë kanë kaluar në format e mbrojtjes, të cilat janë të parashikuara në bazë të legjislacionit në fuqi, qoftë në strehim familjar, për arsye sepse kur cilësohen që janë fëmijë pa përkujdes prindëror, atëherë duhet të vëhen në njërën ndër format alternative të mbrojtjes, që janë strehimi familjar, strehimi rezidencial, adoptimi, domethënë kujdestaria dhe ribashkimi familjar, që është domethënë edhe forma domethënë më e mirë do shta që njihet.
Zonja Kelmendi thotë se në Kosovë duhet të rriten programet për shërbimin e parandalimit dhe riintegrimit të fëmijëve në nevojë.
Konkretisht nëse e marrin, domethënë fëmijët të cilët kërkojnë lëmosh, të cilët vazhdimisht domethënë janë në rrezik në rrugë, shumë pak shërbime ofrohen, domethënë karshi fëmijëve që kërkojnë lëmosh në mungesë të alternativave dhe faktikisht në mungesë edhe të shërbimeve, të cilat duhet t'i ofrohen fëmijëve dhe familjeve të tyre në mënyrë që fëmijët të reintegrohen dhe të largohen nga rruga.
Koalicioni organizatave jo qeveritare për mbrojtjen e fëmijëve në Kosovë ditëve të fundit ka nisur një fushat për, si thuhet, rëndësinë e përfshirjes së mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve në programet e partive politike që synojnë qeverisjen.
Ka për qëllim që të fillojnë, domethënë, vendosimin e partive politike dhe të ofrojmë sa më shumë informacione dhe kërkesa kërkesa, domethënë për përfshirjen e mbrojtjes së fëmijëve në nevojë në kuadër të programeve të tyre zgjedhore. Me këtë rast domethënë duhet pranoj që kemi gjetur një gatishmëri shumë të madhe edhe nga mediat dhe kohët e fundit sidomos kemi krijuar një bashkëpunim shumë të mirë që shpresoj që ta vazhdojnë domethënë edhe tutje, sidomos me këtë iniciativë domethënë dhe këtë iniciativë të cilën e kemi ndërmarr tashmë për futjen domethënë apo propozimet për të bërë propozimet dhe kërkesat për futjen e mbrojtjes së fëmijëve në kuadër të programeve zgjedhore.
Autoritetet në Kosovë thonë se janë të përkushtuara në përmbushjen dhe zbatimin e plotë të gjitha standardeve ndërkombëtare për mbrojtjen dhe respektimin e të drejtave të fëmijëve. Ndërsa veprimtarët humanitarë thonë ndërkatë se Kosova ka një infrastrukturë të mirë ligjore për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, por problemet qëndrojnë në mosbatimin e saj. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.
Do të flasim tani për politikën e jashtme të administratës Obama. Kritikët e vënë në pikpyetje doktrinën e presidentit dhe politika e tij e jashtme është duke u kritikuar jo vetëm nga ligjvënësit republikan dhe ekspertët konservator, por edhe nga politikanët e qendrës, të cilët e akuzojnë presidentin se po ndjek një qasje që ata e cilësojnë si të paqartë, të dobët dhe izolacioniste. Të tjerë thonë se strategjia e presidentit është në përputhje me opinionin publik amerikan, i cili është formuar pas një angazhimi në luftra të cilat kanë zgjatur për më tepër se sa një dekadë. Ta ndjekim.
Tani që forcat e mbështetura nga Rusia po kontrollojnë disa pjesë të Ukrainës me gjithë sanksionet amerikane, ndërkohë që Siria dhe Egjipti janë përfshirë në trazira dhe Kina forcon pretendimet e saj territoriale, ndërkohë gjithashtu që procesi izraelito-palestinez i paqes është i bllokuar, politikat e jashtme të presidentit Obama janë vënë në shënjestër. Gjatë vizitës së fundit në Azi, zoti Obama u pyet se si do ta përcaktonte doktrinën e tij. Kritikat ndaj politikës sonë të jashtme janë drejtuar tek dështimi për të përdorur forcën ushtarake. Dhe pyetja që unë do të bëja është, pse të gjithë janë kaq të gatshëm të përdorin forcën ushtarake, kur ne kaluam një dekadë në luftë me një kosto të madhe për trupat dhe buxhetin tonë? Jo të gjithë në Amerikë janë të zellshëm për përdorimin e forcës ushtarake. Anketa tregojnë se shumica e amerikanëve nuk e mbështesin dërgimin e trupave në konflikte të huaja, por shumë të tjerë kërkojnë që Shtetet e Bashkuara të marrin rolin drejtues në zgjidhjen e krizave dhe nxitjen e demokracisë në botë. Në fjalimin e tij të rëndësishëm në Kairo në vitin 2009, zoti Obama premtoi mbështetje për ndryshime demokratike në Lindjen e Mesme.
No system of government can or
should. Asnjë sistem qeverisës nuk mund dhe nuk duhet të imponohet një vendi nga një vend tjetër. Kjo, megjithatë, nuk e pakëson angazhimin tim ndaj qeverive që pasqyrojnë vullnetin e popullit. Më pas shpërtheu pranvera arabe, Egjipti dhe veçanërisht Siria u zhytën në kaos. Në Siri, imazhi i administratës u dëmtua nga mosveprimi për të sulmuar qeverinë e Asadit pas kërcënimeve nëse ai do të përdorte lëndë kimike dhe nuk ka gjasa që Shtetet e Bashkuara të veprojnë tani, analisti Larry Korb. Kur presidenti Obama sheh Sirinë, thotë, sa do të ishte kostoja? A do të na mirpriste ne gjithë popullit sirian? Dikur ne menduam se do të na mirpriste populli irakian, por në fakt nuk doli ashtu. Me gjithë shanset e pakta, administrata filloi një përpjekje tjetër për paqe mes izraelitëve dhe palestinezëve, por ajo nuk dha rezultat. Analisti Elliot Abrams. Mendoj se kishte një farë sensi që kjo duhej provuar. Energjia që ka investuar sekretari i shtetit Kerry është për t'u admiruar, megjithse duhet të them se ishte gabim. Nuk është mirë për Shtetet e Bashkuara të dështojnë asnjëherë dhe për asgjë, pasi kjo do të lindte të kuptojë se njerëzit na sfidojnë ose nuk duan t'ja dinë për mendimin
tonë.
Por ndoshta rreziku më i madh apo ndoshta shansi më i madh është përpjekja e administratës së presidentit Obama për të arritur një marrëveshje historike për të ndaluar Iranin të prodhojë armë bërthamore. Presidenti bëri një premtim gjatë fushatës se do të të rrishet nga konfliktet në botë dhe do të përqendrohet në forcimin e vendit. I mbetet tani historisë të gjykojë nëse kjo ishte strategjia e duhur.
Për shumë amerikanë, kujtimet e sulmeve terroriste të 11 shtatorit në New York janë ende të gjalla. Së shpejti në vendin ku dikur ndodhe qendra botërore e tregtisë, do të hapet një qendër e re. Po ashtu ekziston një plan për ndërtimin e një qendre për komunitetin musliman dhe një xhamie aty pranë, megjithse me përmasa më modeste, krahasuar me atë të planifikuar më parë, që shkaktoi debate të ashpra.
Qendra e re botërore e tregtisë po përfundon 13 vjet pas sulmeve të 11 shtatorit. Po ashtu ekziston një plan për ndërtimin e një qendre muslimane me një muze dhe xhami shumë pranë vendit ku shembën kullat binjake aty pranë. Megjithse me përmasa më modeste krahasuar me atë të planifikuar më parë, edhe ky plan ka shkaktuar debat. Projekti parashikon një ndërtesë trekatshe me një xhami të vogël, një qendër komuniteti dhe një muze kushtuar islamizmit. Imam Talib Abdul Rashif, presidenti Këshillit të Udhëheqjes Islamike, thot se projekti duhet të pasqyrojë gjithë historinë e Islamit.
Itself as one of the three global Abrahamic traditions and I'm tend to kind of lean more towards the second.
Islami si një nga tre traditat e Abrahamit, e dyta një diskutim dhe një përshkrim të saktë të muslimanëve në Amerikë në përgjithësi dhe në New York në veçanti. Në vitin 2010 pati protesta të ashpra kundër planit fillestar që parashikonte një xhami dhe një qendër komuniteti 15 katëshe. Kundërshtarët, përfshirë të afërmit e të vrarëve në sulmet e 11 shtatorit, argumentuan se ishte mungesë ndjeshmërie që të ndërtohej një kompleks islamik kaq pranë vendit ku rrëzuan kullat. Ne jemi të hapur ndaj lirisë fetare, por jo këtu. Plani original u anullua, por dhe plani i ri po përballet me kundërshtime, megjithse detajet e tij nuk janë bërë të njohura. Pamela Geller është presidente e Nismës Amerikane për mbrojtjen e
lirisë.
Ajo që duhet është të flasim hapur për gjihadin dhe doktrinën gjihadiste. A do të analizoj ky muze 1400 vjetët e luftrave gjihadiste, marrjen e Trojeve, asgjësimet kulturore dhe robrimet, nuk ma merr mendja. Mendoj se do të jetë thjesht fasad dhe se nuk është e përshtatshme për këtë vend. Një grup studentësh dhe profesorësh nga Kanadaja u informuan për planet nga njën nga ndërtuesit. Alexandra Bain, profesore e studimeve fetare, beson se pasqyrimi historisë së Islamit është i rëndësishëm për komunitetin dhe botën.
Muslims have been in America since the slaves came over. Muslimanët
kanë qenë në Amerikë që kur erdhën skllevrit. Ata ishin mes amerikanëve të parë dhe vazhdojnë të jenë një pjesë e rëndësishme e kulturës amerikane. Ndërtuesit nuk e kanë bërë të njohura plotësisht planet dhe as nga vin fondet, por ata këmbgulin se shumë shpejt ndërtesat e vjetra do të shemben dhe do të zëvendësohen me një strukturë të bukur për kushtuar fesë muslimane dhe artit dhe kulturës së saj.
Është një libër që nuk ja merrte mendja njeriu që do të ishte aq i suksesshëm, duke e vënë një ekonomist francez në dritën e famës dhe mundësinë e kandidaturës për çmimin Nobel. Libri Capital in the 21st Century, Kapitali në shekullin e 21-të i Thomas Piketty-t, shqyrton historinë e pabarazisë në Shtetet e Bashkuara dhe në Evropë që nga shekulli i 18. Më shumë se 100.000 kopje të librit janë shitur në Shtetet e Bashkuara, por në vazhdim do të shohim se libri ka edhe kritikët e tij.
Numri 1 në listën e librave të gazetës The New York Times për librat e bazuar në ngjarje të vërteta, Capital in the 21st Century i Thomas Piketty, ju shitën të gjitha kopjet javën e parë në faqen Amazon në internet. Libri parashet një arsyetim bindës për diçka që shumë kanë patur dyshime, se të pasurit po pasurohen më shumë, nëse nuk veprojmë, thot Piketty, do të bëhet më keq. Në qoftë se 2/3 e kësaj rritje i shkon 1% në krye, nuk është e qartë se kjo është një marrëveshje e mirë për pjesën tjetër të popullsisë. Duke analizuar të dhënat për taksat që në fillimin e epokës industriale, teoria kryesore e Piketty-t është se me kalimin e kohës, kapitali ose pasuria rritet më shpejt se sa prodhimi ekonomik. Por debati përqendrohet tek zgjidhjet politike të autorit, në mesin e tyre një taks globale mbi pasurinë. Kritikët thonë se masat të tilla ndëshkuese do t'i ndëmtonin të gjithë. Unë nuk pajtohem me gati të gjitha rekomandimet e tij politike, por edhe për te kësaj, thjesht nga ana analitike, unë mendoj se ai ekzagjeron se sa është rritur kapitali gjatë 100 vjetëve të fundit. Zoti Volker argumenton se shumë nga akumulimi i pasurisë në Shtetet e Bashkuara ka ndodhur për shkak të rritjes së pronësisë së shtëpive, por të tjerë thonë se kjo nuk llogarit rritjen e përqendrimit të pasurisë mes të privilegjuarve. Ndoshta ka diçka më thelbësore rreth një problemi ku pabarazia në një demokraci do të çojë në mbizotërimin e të pasurve, pavarësisht rregullave që kemi, të cilat normalisht duhet ta parandalonin një gjë të tillë. Edhe ekonomitë në zhvillim nuk përjashtohen. Në Kinë, pikëri thotë se rritja negative e popullsisë do të shkaktojë armiqësi mes të pasurve dhe të varfërve. Tashmë trashëgimia e aseteve është duke u bërë një çështje e madhe dhe qasja e pasurive të patundshme në qytetet më të mëdha kineze, ku gjenden disa njerëz që trashëgojnë nga pasuria e prindërve të tyre. Të tjerë të ardhur në ato qytete nuk do të jenë në gjendje të kenë prona. Pikëri shpreson se libri do të nxisë më shumë diskutime. Me këtë pajtohet edhe profesori i Universitetit Yale, Robert Shiller, i cili pasi fitoi çmimin Nobel në ekonomi, i tha zërit të Amerikës se rritja e pabarazisë në të ardhurat është problemi më i madh me të cilin përballet bota. Ne duhet të mendojmë tani në lidhje me planin e emergjencës për mundësinë e pabarazisë më të theksuar dhe si mund ta ndalojmë atë. Ai duhet të jetë në formën një një takse për të pasurit. Libri Thomas Pikerit, rreth 700 faqe, nuk është i lehtë në lexim, por si admiruesit edhe kritikët, thonë se ai patjetër do të nxisë diskutime gjatë vitit zgjedhor në Amerikë, që ka gjasa të dominohet nga çështjet ekonomike.
Ekonomistët po mësojnë rreth funksionimit të botës financiare duke studuar tufat e ujqve dhe ato të peshqve. Këto po bën Simon Levin, shkencëtar në Universitetin Princeton dhe fituesi çmimit Tyler për arritjet në fushën e mjedisit për këtë vit. Korrespondenti i Zërit Amerikës Mike O'Sullivan njofton nga Los Angelesi, ku profesor Levin u nderua për punën e tij mbi ngjashmërinë e sistemeve biologjike me biznesin.
Simon Levin është një matematikan i cili po përdor matematikën për të studiuar sistemet biologjike. Ai thotë se individet në grupe tregojnë sjellje të ngjashme pavarësisht nëse ata janë ujqër apo bankier në Wall Street. Individet konkurrojnë për kontrollin e burimeve të kufizuara, hyjnë në marrëveshje bashkëpunuese, marrëveshje shfrytëzuese, marrëveshje parazitare, kështu që ata vërtet janë pjesë e fenomeneve disi të njëjta. Prandaj para dy dekadash në bashkëpunim me disa kolegë fillova të studioja sistemet ekonomike. Në fillim të vitit 2008, Zoti Levin së bashku me një koleg të tij botoi në revistën Nature një artikull të quajtur Ekologjia për bankierët, duke parashikuar me saktësi fillimin e krizës financiare të shkaktuar nga problemet e huave në tregun e shtëpive. Ai thotë se sistemet komplekse financiare dhe bankare tregojnë shenja stresi që në botën e biologjisë sinjalizojnë ardhjen e një krize. Sistemet po bëheshin gjithnjë më të ndërlidhura dhe kur sistemet ekologjike ndërlidhen ngushtë, ato rrezikojnë rënjen. Ai tani e ka kthyer vëmendjen tek kërcënimet natyrore të botës, ndërkohë që oqeanet dhe sistemet klimatike përballen me ndryshime në rritje të shkaktuara nga aktiviteti njerëzor. Ne studiojmë tufat e peshqve dhe shpendeve, natyrisht studiojmë edhe kopet e kafshëve si ujqrit apo antilopat afrikane për të kuptuar se si janë të organizuar dhe se si merren me problemet kolektive. Zoti Levin thotë se sistemet komplekse ka nevojë për përgjigje të shpejta dhe elastike për të përballuar kërcënimet e reja dhe kjo është një sfidë në botën tonë të ndërlidhur ku lidhjet globale krijojnë trysni mbi organizatat e brishta. Pra, ne kemi nevojë për një sistem i cili ofron zgjidhje të përgjithshme që na japin kohë dhe nga ana tjetër ofron edhe zgjidhje konkrete për kërcënime të veçanta. Unë mendoj se kjo është mënyra për të marrë me kërcënimet ndaj shoqërisë, qofshin ato financiare apo bioterroriste. Ai thotë se njerëzit kanë një avantazh ndaj kafshëve të tjera, sepse ata mund të studiojnë rreziqet me të cilat përballen dhe mund të hartojnë përgjigje të efektshme.
Didn't notice that the lights had changed.
Jeni duke dëgjuar zërin e Amerikës, kështu erdhi fundi i emisionit ton. Ju urojmë natën e mirë dhe miru dëgjofshim përsëri nesër në mëngjes në orën 7.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.